Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
A je to tady, přátelé. Je to tam? 18.00.30 přesně. Takže zdravíme posluchače rádia Wave, kteří se teďka připojili. Posloucháte Čelisti živě z AFO Olomouc. Neuvěřitelná atmosféra, tady dneska opravdu se zblázním, ale... Josef Laufr je tady s náma! Josefe! Víč Marc!
Dobrý večer.
Tomáš Stejskal.
Dobrý večer. Je vás tu víc než 3 řady, to je slyšet.
Aleš Stuch, já jsem se věřoval právě.
Olomouc je nejlepší publikum, samozřejmě říkají rockeři na každém koncertě, v každém městě, který navštíví.
Olomouc je pro nás velký memento a už se to trošku rozzářilo, už tam vidím lidi. Nádhera. Takže jdeme na to, prosím vás, první takzvaně vstup, filmy o paměti, který si pamatujeme. Já budu nahazovat, jo, a vy budete říkat, co si o tom myslíte. A poprvé mezi lidi. Samozřejmě je to, že některé věci budou obvěz, trošku mainstream a některé samozřejmě dáme takovou archeologii. Začal bych trošku jako do historie, pochopitelně film Rashomon z roku 1950 Akira Kurosawa. Ona se říká, že ty máš svůj pravdu, já mám svoji pravdu a pak je ještě pravda.
Je pravda.
Je to, je to tak, ne?
Je někde pravda.
Jo, asi film tady všichni znají, film tady jako potrhuje takovou tu subjektivní a samoučelnou jako fázi té paměti, kdy prostě se protichůdný svědectví jako nestřetávají, každý má důvod zapírat. To známe ze života. Film, ty jsi to viděl tak před 30 lety, Tomáku?
Je to tak a pamatuju si to akorát velmi matně. Jo, ale... je to nicméně to první monstrum, které přišlo z Japonska. Ono se myslí, že to byla Gojira, ale ta přišla až o rok později. Tohle bylo to intelektuální monstrum, dokonce se po něm jmenuje takzvaný Rashomonův efekt, takže ta metoda se osvědčila a používá se dodnes.
No a zároveň máme tady film japonský pár let starý, Hirokazu Koreda, který na ní navázal film Monstro, to je vlastně Rashomon vlastně. Reloaded.
Další monstrum. Rashomon Reloaded, ano, film, který já si velice dobře pamatuju, protože jsem z něj musel odejít a tam je několik úhlů pohledu na tu samou událost a já jsem bohužel neviděl tu pravdu, takže já vlastně nevím, jak to dopadlo do dneška. Já nevím, jaká je ta pravda.
Takže Japonsko bychom měli v podstatě z krku, krásný. Hirokazu
Koreda, se nedozvěděli.
Akira Kurosawa. Asi by to měl padnout i Alfred Hitchcock, jeho snímek Vertigo z roku 1958. Asi film tady zůstal jedním z nejlepších o nějaký jako nebezpečný přitažlivosti paměti, o obsedanci, takový ty fragmenty různých zrcadel, to spirálový ty vyprávění, který trošku imituje tu naši hlavu, tvoji hlavně.
Konstruování té ideální ženy, že, což samozřejmě ty děláš celý život, já taky.
Neúspěšně samozřejmě.
Tomáku,
je tam, máš trochu jako nauzu Vertigo. Tam...
Já mám z toho hrozně
nauzu. Stejně, jo?
Si pamatuju jenom to, že jsem hodně leze po žebříku a je to hrozně nebezpečné.
To si pleteš
A proto jsme tě sem vzali, hele. Proto seš tady s náma dneska, abys to oživil.
Nebylo to čerty, nejsou žerty, tam se taky hodně leze po žebříku.
To je možné, že byl to předobraz, ale byl to, kdo ví.
Film o tom, že vzpomínky nelze znovu prožít, jo. To je taky, jako mě dost mrzí, ten fakt na životě. A je to taková jako noční můra, samozřejmě ta morálka toho Vertiga, která je vyprávěna vlastně hodně nějakým surrealistickým způsobem, tak vlastně nás uvězní v takový jako zvláštní chodbě, pozorujeme fragmenty a ta tragédie, ty věci je celý nevyhnutelná. Poslední. Tragédie paměti.
Jsou tam nádherný stromy, pokud si dobře pamatuju. Jo? Takový ty obrovský cedry, nebo co to je? To nejsou cedry.
Arogance, no, samozřejmě velká. A lesní jahody, tam už jsi trošku víc doma. Ano, Ingmar Bergman, 1958, říct... takhle skončíš i ty. Takový jako PhD, co vzpomíná, prostě co všechno zažil, ano, neví to... nic v podstatě.
Pozor, ale cestou na profesoru jdu obsali. Jo? Ten profesor vlastně cestuje, zažívá opravdu takový, jako, takový propad vlastní paměti, melancholický hledání, nádherný snový sekvence, film, který opravdu jako voní starobou a zároveň takovým jako zvláštním sentimentem a já se v něm od raného věku se v něm nacházím, protože bych takhle chtěl zestárnout. Jo.
No, to
je v tom taková zvláštní smířlivost od toho Bergmana zároveň.
Myslím si, že to podaří jako intimní drama, zároveň trošku jako expresionistický snový sekvence, myslím, že výborný počin v tomhle ohledu, takže to jsou takový tři filmy, co nás jako napraví z té archeologie, ale samozřejmě, když se člověk podívá kamkoliv filmy o paměti, to první, co na vás vyjede, je ten otravnej Nolan, ale dejme tomu, že Memento patří k jeho jako zásadním titulům.
Člověk, který si podobně jako my za malou chvíli budeme musí tetovat to, co se mu stalo před malou chvíli, aby se to pamatoval. Jo? To nás samozřejmě
to vysílání zapomeneme.
To už zapomínáme teďka. Pro mě je jeden jako z těch nejlepších Nolanových filmů. Vlastně myslím, že to byl můj první kontakt s ním a opravdu jako výrazná filmařská vize, která hodně pracuje s tím, jako s tou nespolehlivostí vyprávění, nespolehlivostí paměti, velmi náročný na sledování a konstruování, ale mnohem méně frustrující než Tenet.
To bylo dost.
Já ten zážitek pamatuji dodnes, tu první projekci v kině. Byl jsem lehce intoxikován. Mm-hmm. A úplně dobře si pamatuju, že
ty veřejnoprávní momenty.
To nebyla vůbec žádná jako normální kinematografická zkušenost, ale to byl opravdu vědecký experiment se skládat ten narrativ a dodnes jsem tím hluboce ovlivněn. Nolanovi od té doby promíjím to, že někdy na to konstruování narrativů sází až příliš na úkor jiných složek filmu. Takže
já tady takhle budu chvilku, to posluchači pochopitelně neuvidí, jak se budu snažit najít obrázek k této sekci, protože jsem úplně zapomněl pouštět obrázky, ale ještě pokračuju.
Vzhledem k tomu, že jsme tady strávili asi 40... To jsou dobré věci všecko, ale...
A, už je tady.
To mělo být těm rubrikám po mně.
Ano,
to se nestalo.
Věci, co se nestaly.
To nevadí, světle si to, my to mají rádi u toho rozhlasu prostě, jo? Nevidět věci, o kterých mluvíme.
Tak teď prosím vás, vážení posluchači, vidíte, nebo respektive nevidíte vytřeštěné oči umělohmotného Arnolda Schwarzeneggera z filmu Total Recall.
Total Recall, ano, snímek z roku 1990, jeden ze zásadních filmů Paula Verhovna. Asi si všichni pamatujeme spíš takový jako zvláštní výjevy. Vybuchující hlava, ta zvláštní dusivá atmosféra Marzu, tři prsa samozřejmě.
Ano, tak
to je nádherná věc.
Já jsem to viděl jako dítě a byl to skutečně formativní zážitek v mnoha ohledech. Tehdy jsem ten film příliš nepochopil, P.K. Dick a jeho hrátky s přemazáváním paměti. Vlastně mi to není jasný doteďka.
Já musím říct, že na ten první dojem, kdy jsem to taky viděl jako 11-letý, tak si pamatuju přesně dvě věci. Tu paní se třemi ňadry a pak Arnolda Schwarzeneggera, protože už tehdy jsem byl fanoušek Filipa K. Dicka a předlohy té povídky, která je poměrně značně jiná. Je tam o něco méně explicitnosti a o něco více paranoji, jak už to u Dickových pros bývá, tak tehdy samozřejmě mě lehce zaráželo, že se to v Hollywoodu točí s Arnoldem Schwarzeneggerem, ale pak jsem musel teda uznat, že Paul Verhoeven přece jenom jako do toho Hollywoodu penetroval poměrně solidně tu svoji sci-fi trilogii, která je plná právě nějaké divné satiry, není to nikdy jen akční thriller.
Myslím, že to je film, který se opravdu té paměti Hollywoodu a vůbec mainstreamu zapsal jako hodně hlubokým, jako brutálním, až jako krvavým písmem.
Hvězdnou pěchotou to hezky dorazil samozřejmě, a nejen tou.
A tam bohužel není tolik paměti, ale pamatuju si výborně.
Na rozdíl od Pažby ve Vegas, jo, což je film, na který jsem se vzpomněl já ve vlaku, ale ty jsi asi jedinej, kdo ho dokáže jako konstruovat.
To nevím, já samozřejmě miluji ten slovenský název Vo štvorici po opici.
To nám chybí tady výrazně.
Vystihuje, bohužel jsme tady jenom tři. Krásný film o takových těch postkocovinových stavech, kdy vlastně netušíte, co se vám stalo. Film, kdy velice dlouho konstruujete, co bylo. A vlastně vám to ukážu. Nejvtipnější věc na tom filmu jsou zdaleka jeho závěreční titulky, které jsou tvořeny fotografiemi těch zapomenutých událostí, které jsou opravdu jako šokující teda na Hollywood vlastně. Ale je to jedna z těch komedií, kterou vlastně docela můžu americké.
Možná to mělo pár pokračování.
Já si ty pokračování už si nepamatuju a přišli mi jako výrazně slabší, ale tu jedničku taky mám dodnes rád jako jednu z těch opravdu vtipných komedií své doby, ne teda že by všechny gagy tam byly excelentní, ale byl to takový celkem svobodný prostor, kde si režisér Todd Phillips jako vyzkoušel různé aluze na věci, jo, co má rád, někdy povedené, někdy méně, a rozhodně mu to v tomhle filmu svědčilo více než v jiném snímku na trochu vážnější notu, o kterém se budeme bavit později.
Nerozhodilo tě to, ale jako já bych slečnu rád upozornil, že tady někteří si nevypnuli ty mobilní telefony.
Já bych je vyvedl.
Já vám je pak ukážu, který to budou.
My známe osobně.
My máme pak ještě vysílat 10 minut potom, co skončíme a vejvou 7, takže mezi 19 a 20 se
bude jenom vyhazovat
trest, bude punishment.
Tomák bude vyhazovat lidi, kterým teďka zvoní telefony.
Oknem, který tu není.
Když to furt jako tematizujeme tu paměť, tak samozřejmě jako aspoň nějaký animovaný film, jo. Hledá se Nemo, ale spíš vlastně hledá se Dory, ne? Která jako to gumování paměti, zároveň mazací hlava trošku od Lynche, jo? Taková ta permanentní eraser head malinká.
Já prožívám pořád, takže k tomuhle filmu já vám nic nepovím.
Jo. Já jsem ho neviděl, takže...
Jo, tak to jsem se zapomněl ověřit, každopádně jsem
to nevadí, ale
aspoň zmíněný.
Dobře, jako to tady zmíněný.
Milý, dojemný snímek samozřejmě, na rozdíl od těch ostatních, který máme. Když jsme mluvili o těch opicích, tak 12 opic snímek, který natočil Terry Gilliam, pro mě jeho suverénně nejlepší film, asi jedna z nejlepších rolí Bruce Willise, od toho neuvěřitelného 50-kovýho designu, který je stejně tak retro jako futuro, akordeonový soundtrack a vůbec jedna z nejlepších jako narací v tomhle sci-fi žánru.
Jo, jako Gilliam se tady ukazuje jako ten člověk, který umí dělat jako neuvěřitelně vlastně jako temný, takový jako tísnivý film a zároveň furt nezapomíná, že je ten člen Monty Python a dovede být až kabaretně zábavný a propuje to do takových jako až nesoudržných fúzí a vyvolává chaos ve vaší hlavě, a to já jsem měl vždycky od filmu rád.
Filmu, kterého jsem si uvědomil, že Brad Pitt je vlastně herec.
Skvělej.
Jak tam skáče bez těch trenek po těch postelích, neposledně v tom blázinci, opravdu skvělý výkon a obecně myslím, že i jako vrchol kariéry Bruce Willise.
Já mám teda ještě moc rád ten předobraz s ním, jak lažete, neboli rampa, který byl předobrazem velmi volným, neboť je to krátký francouzský avantgardní film, který se skládá pouze z černobílých fotografií. Tak. Ale Gilliam si je poskládal do poměrně hezkého pásma.
Určitě, ještě bych připomněl film takovou na vážnější notu z posledních let, režisér Celler, se s ním vlastně nepamatuju, ale jsem, vím, že
není Bruno,
vím, že seš nejalergický.
Není Bruno, Celler, teda, Bruno Celler.
Ale každopádně film
Florian Celler, správně, Florian.
Tomáku, jedinej člověk, slouží, ale bláze dneska, ale jsi připravil.
Promazána desítkou.
Jo, jo. Anthony Hopkins a film vlastně o Alzheimerově chorobě, jeden z mistrovských výkonů, samozřejmě u Hopkinse ani jiný moc nejsou, ale film, který tohleto téma pojednal opravdu jako virtuózně, o to větší zklamání byl pak následující film Syn, tyhle zvláštní trilogie. trilogie, možná to závěr té trilogie nedojde, a tady si myslím, že je na debit mimořádně zralá věc.
Jo, fantastická práce s tím nespolehlivým vypravěčem, skvělý výkon Anthony Hopkinse, opravdu takový jako skládání identity z toho, co si z útržku, vlastně film, který působí jako značně fantasmagorickým dojmem, ale je velmi hlubokým pohledem do rozkládající se duše člověka a film, který může za Minary, protože tuším, že tyhle ty filmy byly vlastně v podstatě zároveň a my jsme měli takový období vtipu o ztrátě paměti. A pak někdo zapomněl, že viděl film Minary, byl to Tonda, ukažme si na něj.
Takhle to pokračuje. Samozřejmě jeden z těch jako nejstál
pořád, že zapomínám filmy, co jsem viděl. Já jako bych připomněl svoji nádhernou historiku, kdy jsem si dohledával recenze jistého filmu, na který jsem se chtěl podívat. Pak jsem si jednu našel, říkám si, no, není to úplně hloupě napsané, a pak jsem zjistil, že jsem ji napsal já. No.
Tak já. To už je poslední fáze. Když jo? Chválím tak sebe, jo. Já si takhle pamatuju, jsem chodil když jsem chodil do videopůjčovny, tak jsem tam uviděl film V hlubině. My jsme se to jmenovali V hlubině. Takový horor, který se odehrává uvnitř ponorky, která spočívá na mořském dně. Já jsem byl nadšený, říkám, takový film jsem chtěl celý život vidět. Odnesl jsem si tu videokazetu domů, pustil jsem si to a po půl hodině jsem zjistil, že už jsem to viděl a že to byla blbost. Jako, jo. Ale úplně jsem to zapomněl.
Musím říct, že ty ses nedávno, je to asi rok, díval na nějaký film, nevím, co to bylo, měl jsme plán klasicky na čelisti, díval ses na film a teprve asi po 40 minutách ti došlo, že se díváš na úplně jiný a prostě se rozčilo, protože tam nehraje ten herec, tady tam má hrát. Je to o něčem jiným.
Je to tak?
Já tam už jsem trošku zapochyboval, jestli byste měli tak jako vyšetření menší.
Ale... Měl bych, jako rozhodně, jo.
Jako jestli zdarma...
Ale už jsem zapomněl, co to bylo za film.
Magnetická rezonance, jestli Afobina místo honoráře poskytla, abych zašel.
Aleš ten samozřejmě chodí na magnetický rezonance pravidelně, jo, každý měsíc tak dvakrát, třikrát. Aha, to ale jo, hypochondry.
Je to k ničemu. No, Tomáku, co si myslíš, že je tak jako nejoblíbenější film obecně mezi lidma o paměti? Co bys tak jako tipnul? Napadá něco?
Ne.
Ty zkouším, napadá.
Ale vůbec.
Je to Věčnej svrt neposkloněný mysli, jo. Což je Michel Gondry, je samozřejmě takový to prolnutí, takový ty jeho kutilský nevázanosti, která mě často přišla strašně otravná. Na jeho filmy jsem tak jako středně alergický. A takový ten existenciální ponor režiséra a scenáristy Charlieho Kaufmana.
Jo, já musím říct, že vlastně v kontextu těch jeho pozdějších filmů, zejména těch, který teďka točí jako sám si je píše, sám si je točí, jsou taky ty DIY jako hříčky, je tenhle film vlastně jako mistrovským dílem v nějakém ohledu, protože jako ohledává nějaký obecnější témata, není to taková ta infantilní hřišťátko takového pošahaného Francouze, ale já musím říct, že tenhle film šel jako tak strašně mimo mě, ale tak strašně tím pojmenováním nějaký jako zvláštní vztahový deziluze, touhy vymazat člověka ze svého života, vlastně hrozně doslovný pro mě a nic neříkající v té doslovnosti. Tomáku, ty jsi to měl rád, nebo?
Já jsem to měl rád. No, jako tak mě vlastně
má to rád dostat, já to na
něm vidím. Jako je vidět, že Gondry jako tím, že dostal tak super komplikovaný Kaufmanův scénář, kde se prostě vypráví od začátku do konce a pak ještě různě v nějakých paralelních liniích, které jdou nějak úplně mimo běžně, tak vlastně neměl tolik prostoru se úplně opájet tím svým vizuálním hračkářstvím. By těch nápadů vizuálních je tam jako hromada, tak jsou nějak jako podřízený víc tomu podivnému rozklíženému bloudění vlastní myslí, který je bolestivý a zároveň jako podobně jako mnoho Kaufmanových filmů, ono se na to blbě napojuje emočně. Rozhodně na první zlídnutí člověk jako spíš bojuje sám s vlastními kapacitami, no, což je nějaký určitý jako trademarky pro kletičálího Kaufmana.
Mnoha kapacitách.
Kapacity docházejí. Asi tady musí padnout taky jméno David Lynch, nejenom v souvislosti s tou mazací hlavou, ale hlavně s filmem Mulholland Drive z roku 2001, Tajemná brunetka s amnézií. Hledám celý život, samozřejmě, nic hlavní roli.
A všichni si tě pamatujou.
Jo, je to tak. Samozřejmě surrealistický neo-noir, film, který patří do toho kánonu, byť já mám radši jako tu hypnagogickou fugu, řekněme jeho filmu Lost Highway, nebo právě zmiňovanou Eraserhead. Máš takovou jako matnou vzpomínku na ten zvláštní propad do lynchovský spirály a fantasmagorie záměrný?
Mám opět souvisí s videokazetou. Já jsem si to půjčil v té samé videopůjčovně a měl jsem tehdy televizi, která hrála strašně tmavě. Jo. A já jsem si to pustil, ale tam nebylo nic vidět. Takže jsem to půl hodiny zkoušel. Pak jsem to musel vypnout.
David by to ocenil.
Má, jako. Samozřejmě.
David Cringe, takzvaně.
David Cringe, ano.
Tomáku, to se nepamatuji.
Já se nepamatuju.
Jo, dobrý.
Pořád.
Děkujem.
Muž bez minulosti. Muž bez minulosti Tomáš Tejskal.
Což je vlastně titul filmu Akiho Kaurismäkiho, na který zase už jako si nějak válně nespomínám já.
My jsme ho tam dali v podstatě jenom proto, že jsme chtěli, aby tam bylo jako víc umělecky laděných filmů a Aki Kaurismäky, který ho v podstatě zmiňujeme při každý příležitosti, tak by asi jako měl odeznít, protože se taky zabýval tématem ztráty paměti. Pochopitelně on to zná, protože při svý konzumaci alkoholu o ztrátách paměti něco ví, že?
Přátelé, k tomu bych měl jednu historku. Já když jsem s ním dělal interview v Berlíně, tak jsme byli poslední trojice novinářů a dostali jsme upozornění od těch komisních německých pořadatelů, že pan Kaurismäky mluví trochu pomalej a je dobré nechat ho domluvit. No. A já si dodnes, ať už toho přímo místa činu, tak i při přepisování toho záznamu nejsem jistý, jestli mluvil anglicky nebo finsky, ale rozhovor to byl nádherný. Doteď si pamatuju, jak kroužil tou svojí obří sklenicí s tím vínem a jako zázrakem se nepolil a všech nás oblažil svými nádhernými úvahami o jako chromatotyčnosti nějakých jako barevných spekter a nějaký jako velice sofistikovaný teorie vyprávěl.
Rozuměl.
Neznámým finsky, jazykem, ale finsky. Přes tomu bylo rozumět.
Lidé, kteří mají rádi alkohol, si rozumí.
Aky kaury jsme taky zázrak. Je napojení mezi váma.
Já jsem celoživotně napojen, takže jsem rozuměl
on měl vlastně
tuto hodinu.
Jeho filmový jazyk je vlastně zcela napomínatelný, jako lakonický, že jo, plný jako hudebních výjevů. Možná, když jsme tam u toho telegrafického jaksi výčtu, asi by měl padnout třeba i Blade Runner, film, který představuje jaký to koncept, řekněme, využití jako umělý paměti jako nástroje pro nějaké ovládání. Jako...
Nebo po tom mluvíš, že mimo. Jo. To asi ne.
To asi ne. Byl tady nádherný obzvlášť v tom, jak to celé o těch vzpomínkách jako důkazu, jestli jste androidem či člověkem a ta studiová verze, která šla prvně do kin, tak tu klíčovou scénu té vzpomínky vystřihla. To mi přišlo naprosto geniální.
No, mi přišlo geniální, zároveň film je režisera, který ho zmiňujeme vždycky, protože ho jako jedině z mále umíme vyslovit, aspoň občas. Je to samozřejmě thajský mistr Apichatpong Virasetaku, doufám, že znáte jeho filmy a jste s ním jako obeznámeni. Drží to Zlatý palmy za snímek Stříček Bunmi, poslední době třeba Memoria, to se nabízí hlavně názvem, ale ten thajský jako specialista, který jako příliš obsazuje Tildu Swinton na můj vkus v posledních letech, natočil několik zásadních filmů, které se pamětí zabývají. Je to spíš takový to téma rozpomínání se na minulý životy pomocí třeba sumců a různých dalších věcí. Taková paměť, modernita a různý filmový reinkarnace. Jako artový tvůrce někde mezi slow cinema a abstrakcí.
Já bych vás zároveň rád upozornil asi nejbizarnější vstup čelistí, který se kdy odehrál při analýze filmu Láska s Hong Kaen. Dohledáte to určitě v našem archivu. Je to
byl ještě ten jeho appendix, taky 50-minutový film s havajskou kytarou, kterou jsme nechali znít asi 7 minut.
Film, kde se furt spí. Jako, jo?
Jo, to bylo opravdu speciální ukolébavka. No,
takže pokud máte náladu na archeologii paměti, můžete se ponořit do historie čelistí.
Ale čas je výborný, 18-16, paměti vzpomněli jsme si poměrně na dost věcí, ale už asi čas jít samozřejmě za filmy, které jsou momentálně jako v kinech. Nebo?
Já jsem ještě chtěl zaprotestovat, jsme zapomněli na pro mě jako nejzásadnější trilogii o paměti a to je samozřejmě Bournova trilogie. Jo? Muž bez paměti, Jason Bourne, pro mě jako hrdina, se kterým se budu zřejmě doživotně identifikovat stále víc, jak moje paměť bude chabnout.
Jo? Paul Greengrass, který samozřejmě svoji filmovou syntax
a Doug Liman, první
díl. Vteřinovým prostě samozřejmě změnil filmovou řeč. Dneska už to umí trošku skoro každý, ale málo to tak dobře. Jako on.
Málo to umí trefit tak jako Paul Greengrass a pro mě tyhle filmy představují jako vlastně vrchol akčního filmu. Mám rád Johnny Wicky a všechny tyhle ty další a další nosiče pochodně, ale Jason Bourne jenom jeden. Co to má, souhlasíš?
Je to tak, no. Tam jako
pamatuju se na to.
Jo, jako pamatuju se na to matně, ale doteď si pamatuju, jak on i prostě ty honičky vlastně vypráví ze tří různých perspektiv a vlastně to téma té nějaké ztráty paměti a nepřehlednosti přenáší i prostě do těch akčních scén a do celé konstrukce vyprávění, což je na akční Hollywood jako obdivuhodný.
A taky film plný tý, jako ty postmoderní paranoje, jo? Že vlastně nejsme sami sebou, jsme jenom konstruovaní těma vnějšíma silama. To se mi na tom vždycky líbilo.
Toho jsem si hodně vědom, zvlášť teďka v tuhle chvíli. Každopádně jdeme za filmama, který jdou do distribuce, dva z nich to jsou český. Bohužel.
To nevím, co tam dělá tohle to tak.
Tak nevím, ano. My to tady začínáme filmem Lesní vrah, snímek, který natočil Radim Špaček, napsal Zdeněk Holý, náš kolega a kamarád. Je to teda pro mě takový, aby jsme se přiladili na tu čelistní notu, jo, to mi bylo rozumět, takový jako snaživý, vyčichlý pokus o vyprázdněnou naraci, což je samozřejmě, jestli s tím nejste nějak seznámený, velký fenomén, který měl ale svůj zenit zhruba před 20 lety. Tvůrci jako Bruno Dumont, samozřejmě Alessandro Alonso, film jako Los Muertos, Smrti nebo Vincent Gallo. Tady je to takový trošku Gus Van Sant zvyše teda.
Je to vlastně film inspirovaný, jak teďka v poslední době bývá docela modou, skutečným případem, rok 2005 a sériový vrah Viktor Kalivoda, který vraždil vlastně bez zjevného důvodu, vybíral si náhodný kolemjdoucí a sám bývalý policista. A tenhle film je takým zvláštním jako rozpačitým pokusem o procedurální rekonstrukci těch událostí a zároveň asi o pojmenování jakoby jistý nahodilosti, která někdy vede člověka k velmi jako krajním činům, ale jako úmyslně říkám, že to je naprosto jako váhavý, rozpačitý film, který je rozkročený mezi jako velkou stylizovanost a velkou odtažitost a nic toho nedělá dobře, což jako je dost velký problém z hlediska nějaký dramaturgie.
Je to vlastně v krátké době třetí příspěvek k tomuhle, řekněme, true crime žánru z české provenience a musím říct, že možná na první pohled je svojí metodou nejradikálnější, ale oproti podobně observačně, řekněme, zaměřeným manželům Storolovým a i proti tomu krimi seriálu Metoda Markovič-Hoyer vlastně pro mě nejméně zajímavý, byť rovnou říkám, že na všech třech projektech nějak cením, že vlastně jdou trochu proti nějaký estetice true crimeový, jako ala Netflix, že nechtějí dělat z těch vrahů, řekněme, nějaký geniální sociopaty či šokující monstra, vlastně jdou hodně proti jako určitým konvencím. A tenhle film si zvolil asi jedno z nejzáhadnějších vrahů, protože se nikdy úplně neodhalilo, proč on dělal, co dělal. Je to vlastně člověk, řekněme, spíš jako z nějakých středních vrstev, nadprůměrně inteligentní, zároveň vlastně ten film ho sleduje tak napůl jako zvláštní záhadu, což by mělo konvenovat té metodě vyprázdnění narace, která vlastně je postavená na tom, že se nekoukáme na děj, že spíš než jako, že by se něco vyprávělo, tak jsme uvnitř těch dlouhých záběrů a snažíme se z nich sami něco rekonstruovat. Jenže tenhle film vlastně v tom není ani úplně důsledný, má poměrně krátkou stopáž a přitom my hlavně známe ten příběh vlastně, takže je to takové trochu dosazování do wikipedického hesla, který teda nějak potrhuje světový kameraman Oleg Mutu, který tady předvádí o poznání lepší práci než na svém předchozím českém počinu Hadí plyn, což byly trošku random obrázky od Olega Mutu. A tady, řekněme, nějak zajímavě pracuje právě s tím, že toho protagonistu často sleduje nějak jako mimo centrum pozornosti.
Jo, když se řekne Hadí, tak já už jsem směl automaticky.
Já vidím, koukám.
Jsme stačí málo, jsem stačí málo někdy.
Tohle moc humorné není, no. Ale že jako ten příběh vlastně je jako materiál na jako silný thriller už jenom tím, že je to člověk, který vyhrál v soutěži Chcete být milionářem,
může být zlej člověk,
320 tisíc a za to si koupil dva Glocky a pak jezdil ze zbraní zambalenou v novinách linkou metra C a přemýšlel, co by s tím udělal. No, takový jako spoustu žánrů tam vidím, ale bohužel v tomhle vyprázdněném minimalistickém vyprávění vlastně jako dostaneme podobnou záhadu, kterou jako máme z těch novinových a jiných zpráv a vlastně ne o moc víc, no, což je dost.
Je to přesně tak, že skončíme s tím, víme to, že nevíme nic, jo, ono cimrmanovský jako tvrzení. Zároveň já si třeba myslím, že ty Stodolovi byly mnohem odvážnější i jako formálně v tom, jak se pustili na ten tenkej let jako jistýho humoru, jistý vlastně romantičnosti.
Je to taková toxická romance, která tak vlastně o lidech z okraje vlastně postihne některé věci, které český sociální dramata nezvládly, byť to ani není její primární záměr.
A mně přijde, že tady se vracíme někam do 90. let a nikdo to není schopný udělat tak jako Haneke v 71 fragmentů Chronologie náhody, což je taky film tvořený zdánlivě nahodilejma fragmentama, film, který popisuje cestu vraha k tomu velmi krajnímu činu střelby na, na poště, tuším. Ale tady prostě chybí vlastně všechno od nějakého jako nějaký pevnější, nebo pevnější, nějaký promyšlenější scenaristický struktury až po tu režii, která fakt osciluje mezi těma jako příšerně stylizovanýma hranýma scénama, kde úplně jako slyšíte ty neduhy českého filmu a mezi nějakou přílišnou otažitostí, která neříká vůbec nic, ale v jádru.
To vlastně strašně tenký let, ty filmy Gus Van Santa, hlavně Gary, jo, a, nebo poslední dny, vlastně jeden poslední den Kurta Cobaina a další filmy. Člověk se říká, postaví někam kameru, nechá to 10-20 minut, ale tady vidíte, jak je to vlastně strašně těžký udělat a vyprázdněná narace, pokud jste se tím nesetkali. To je vlastně, to jsou filmy, kde se nám nedostává žádný informace o nějakých příčinách a následcích, o nějaký kauzalitě. Znamená to vlastně, že ten zdroj napětí je někde úplně jinde. Vlastně neleží to v nějaký dramatičnosti příběhu, ale vlastně v dramatičnosti, řekněme, filmového pohybu dokonce. A otázka jako nezní vlastně, co udělá postava, jak se zachová, ale vlastně co udělá, nebo jak se zachová ten film, to samotný médium. Geniální film Gus Van Santa Slon o vlastně vystřílení v Columbine a tak dále, to jsou, nebo zmíněný Los Muertos a Alessandra Alonza, doporučuju tyhle filmy. Jsou to masterclass ve vyprázdnění narraci. Tohle to je vlastně hrozně nedůsledná věc, kombinující nějaký žánrový náznaky, které nás z toho vytrhujou a vlastně nějaký jako vyprázdnění vyprávění. Je to pro mě jako generátor výjevů, který ale nevedou ani k nějakému hypnotickému ponoru do toho filmu, ani k nějakému jako kumulativnímu efektu, protože na konci máme pocit, že jako nevíme, čemu jsme přesně přihlíželi, ale ten film za dva dny zjistíme, že v nás jako zvláštně pokračuje, což je efekt těch věcí ze Slow Cinema.
Oni jsou ty momenty místy pozoruhodný, ale sami o sobě a rozhodně se jako nějak jako na sebe nevrší, nebuduje se jim nic a bohužel jsou tam i opravdu jako až jako velmi jako obvious věci, no, že prostě aby jsme si dosadili do hesla, tak hrdina zastaví a zamává na ex-kolegu v uniformě, asi aby jsme zjistili, že byl kdysi policajt, jako proč by nás to mělo zajímat.
A ta vlastně samotná inscenace Chcete být milionářem, to vám teda opravdu doporučuju, jako to by přišlo jako bad joke, musím říct, jako to inscenování, ten samotný věci, teď by samozřejmě ty režiséři všichni vynechali.
Věčný téma vlastně vedení herců, který obzvlášť takhle jako citlivým ranku, jako je ta vyprázdněná narace, hrozně připomíná, že ten film je prostě příliš stylizovaný najednou.
Jo, takový rádoby provokativní film bez jako odpovědí, ale já si myslím, že je hlavně jako vlastně bez otázek, jo, inertní, chce být jako plnokrevný, ale je spíš jako bezkrevný, takže pryč od toho. Další český film, co tam máme, Vězeň dějin, tady už jsme vlastně u témata paměti letošního AFA, film režiséra Jana Gogoly, Matěje Hrudičky, on říká v úzovkách svého studenta. Já si myslím, že Gogola už jako dramaturg přivedl k životu spoustu skvělých filmů. Tady mi zůstává trošku záhadou, že se mu takový dramaturgicky rozpadnul film jeho vlastní.
On je vlastně člověk, který je jako velký konceptualista, on se v těch dokumentech se snaží nejít tou jakoby nejsrozumitelnější, nejjednodušší dramaturgickou cestou. V tomhle případě se jedná o určitý happening konanej ve věznici v Uherském Hradišti. Pokud jezdíte na letní filmovou školu, tak tu stavbu si určitě pamatujete, protože to je jako takový vřet v centru města, který teda připomíná tu velmi traumatickou minulost, to, že tam byly vězněni politický vězňové za časů komunismu, a Gogola a jeho tým se vlastně pokusili zinscenovat takovou jako dějnou archeologii, kdy tam pozvali různé skupiny věkově i řekněme sociálně lidí, kteří procházejí tou věznicí a sdílej svoji zkušenost s tou stavbou. Takže hlavním hrdinou je ta věznice a ty lidi, ať už to jsou potomkové nebo následovníci těch politických vězňů, ať už to jsou historici, děti, kteří se tam vlastně pokouší umělecky tvořit, a tak se pokouší nějak reflektovat tu svoji zkušenosti místem, kde takzvaně jako je ta nezhojená jizva dějin. Samo o sobě jako vlastně dost zajímavý východisko, a ne, že by v tom dokumentu chyběly zajímavý momenty, to určitě ne.
Jako bohužel je to ale zároveň takový kaleidoskop, no, že vlastně ten happening se nepoved už jenom proto, že vypadá značně inscenovaně, že to nevypadá jako něco, co svobodně vzniká na tom místě, je do toho jako zjevně nějak inscenačně zasahováno, aby se tam tedy střetly ty protichůdné osudy tedy těch tam vězněných a zároveň potomků Bachařů a prostě tady režiséra, který jako nějak stále věří v komunismus a prostě tam prolíná jako spousta pohledů, s nimi spousta jako různých estetik, tam jako ohledávání toho místa, jak jako audiovizuálně za pomoci hledání jakýchsi field recording zvuků toho místa, což jsou jako všechno potenciálně silné věci, ale vlastně pak, jakmile se objeví něco zajímavého, tak přijde taková trošku nepovedená jako polopatická debata ke studentům výtvarné školy o tom, že a představte si, byli jste někde na prázdninách, no představte si, že byste třeba nemohli kam jet. No, tak to už člověk trochu trne trapností, jako, že tím školometským najednou ponorem. A vlastně od samotného začátku, kdy dlouze ty klíče šátrají v té zrezivělé bráně, a to tady bych ani tvůrce nepodezříval, že je to inscenované na oko, jakože nemůže se nám tedy to místo, ta troska té bývalé instituce otevřít. Ale i tak to vypadá jako okatá metafora a takových je tam bohužel až příliš mnoho.
Ten typ filmu, který zní možná líp na papíře, takový ty věci propustme a vlastně ty dějiny někam na svobodu, taková ta společná minulost, jako nějaký jako východisko ke společné budoucnosti, ale vlastně se to neotiskne do toho samotného filmového tvaru pro mě.
To strašně bolavý místo, ta reflexe těch nedávných dějin komunismu je pochopitelně jako příčinou spousty sporů, debat, vyhrocených jako morálních odsudků. Mě na tom je vlastně sympatický, že tady nějaký pokus to jako překlenout, tím, že se vydáme na to místo, kde se to jakoby koncentruje tohleto trauma. A budeme si klást ty otázky, ale bohužel vlastně těch otázek buď jsou příliš čitelný nebo příliš jako návodný, jak si řekl tady, nebo vlastně nejsou dobře zanalizovaný k nějakému skutečnému katalyzátoru, že by to vedlo k nějakému poznání, k nějakému jako třeba morálnímu prozření. To samozřejmě těžko všichni jako docházejí k tomu, že se spíš tak utvrzují v těch svých pohledech a dokument těká od tématu k tématu.
Je taková ta rozstřelená vachovská škola, ale bavili jsme se o tom, že by možná bylo zajímavější, kdyby se soustředil na jednu, dvě postavy a konkrétně myslím třeba dneska už hodně starýho, tam už po mrtvici lehce režiséra Jiřího Svobody, z jehož filmu Jen o rodinných záležitostech, což je film z roku 1990, tam jsou vlastně ukázky, což je vlastně film, který jehož název odkazuje k takovým těm pokynům Bachařů, nebo těm pokynům dozorců, kteří dávali manželkám, když tam přicházeli, Jen o rodinných záležitostech, teda to, o čem se tam vlastně můžete bavit. Ten film samozřejmě pojednává o těch inscenovaných jako politických procesech z 50. let a režisér Svoboda byl když vlastně podrevoluční předsedou komunistické strany a tam si myslím, že vzniká nějaký jako podhoubí, taky hezký materiál pro budoucí film.
Jo, Jiří Svoboda je pozoruhodná osobnost, samozřejmě jako myslím, že vysoce inteligentní člověk, schopný reflektovat i to svoje komunistické přesvědčení, byť v tomhle dokumentu teda úplně na té malé ploše to neprodává, ale zároveň jako velice talentovaný filmař, který jako má za sebou pozoruhodné snímky a vlastně člověk by jako by chtěl slyšet víc a možná jako jít víc do hloubky těle těch témat, to neustálý přepínání mezi těma jednotlivýma vrstvama, těma jednotlivýma skupinkama těch lidí, kteří jako by osahávají to prostředí té věznice a pojmenovávají tu svoji zkušenost, pro mě je vlastně tak trochu dostracená do takové repetitivnosti.
Tak ono samozřejmě jako tato nějaká debata nějakých znesmířených táborů a ten jako ta potřeba reflektovat ty dějiny nečernobílé je dlouhá a často nikam nevede, často jako vidíme jako lidi zabejčený ve svých postojích, tak asi bylo i jako naivní jako od takhle relativně krátkého happeningu jako by očekávat, že se ho tam otevře. Samozřejmě jako člověk nečeká, že takovýto film bude mít parametry nějakých jako observačních portrétů instituce jako ve stylu Weissmana, ale jako i tak ten pocit, že ten happening měl trvat trochu delší dobu a být jako trochu víc zpracovaný a nějak jako vybírat si z většího množství natočeného materiálu by asi bylo ku prospěchu, no, že tady...
U některých jako těch segmentů se z Kokolu je vidět, že vybrali jenom prostě pár fragmentů, protože neměli vlastně moc čeho, chtěli se zabývat vlastně zvukama, barvama, světlama, stínama té doby. Bylo to fungovat jako nějaká metafora, člověk to tam vlastně čte, ale je to tam pro ně přítomný jenom nějaký jako teoretický rovině, která mě baví na 5 minut, ale určitě ne na 93.
Když tady vlastně může být tak nějak jako hloubš teda do toho filmu, tak zejména sekvence, kdy vlastně tam máme tuším, že to je vnučka a pravnučka jednoho z těch bachařů, který se tam dopouštěl.
Manželka,
to je, ale prostě jsou to potomci tohohle bachaře, který se tam dopouštěl asi velmi brutálního jednání k těm vězňům.
Dcera a vnučka, abych do toho vstoupil, promiň.
Myslím, že to asi není tak důležitý, stejně to všichni zapomenou.
Ale
je tam takový zajímavý moment, kdy vlastně jsou poprvé konfrontovaní s touhle minulostí člověka, který ho pokládali vždycky za laskavýho a za hodného a vlastně odmítají tomu věřit, ale zase ten moment ustrne v takovém jako zvláštním momentu jako toho nespracovaného traumatu, kdy prostě toho odmítáme. Jo? Musíme si to zpracovat a jestli je to teda nějaká výzva k zamyšlení, tak je vlastně jako velice tezovitá, protože tohle tady řešíme pořád, co ty lidi mohli být jako laskaví, nebo to byly prostě stvůry jako ve všech oblastech života. Jo? Moc velkých věcí načatejch až na příliš malém prostoru, paradoxně.
Tak, 18.30, krásný čas, nikdo stále nemůže ven, Vězení dějin za náma a pojďme na naší rubriku filmy, na které bychom radši zapomněli. Jo, bavili jsme se
to
o tom ve vlastně
jenom pardon, krátce, to je všechno to... špatně.
Je! Yeah! Tak to už tady před ním máme, aspoň víte, co vás
já
čeká.
Já to budu chvilku hledat, jo, to nevadí.
To nevadí.
Si přetočíme.
Já se budu zeptat nějaký lidí, no možná konečně. Tak prosím vás.
To tam nemáme.
Někdo z Vejvo tady. Má někdo nějaký film, na který by radši zapomněl? Ondřej Šebestík. Aby se vymazal z paměti?
Hele, tohle asi není úplně film, který bych chtěl vymazat z paměti, ale nějak mi specificky uvízl, nechápu moc proč, Legenda o vášni, nevím, jestli to někdo znáte, nebo si to pamatujete.
Známe.
Je to takový jako epický hollywoodský jako super trhák devadesátkovej, ve kterým se jakoby mezi třema bratrama bojuje o jednu ženu a z nějakého důvodu. Já jsem to viděl asi v 9 letech nebo ve 12, něco takového.
A nějak... to základ tvým romantickým vztahům v podstatě.
Tam mladý Brad Pitt a šlo to úplně do jádra a už se to prostě nikdy nevymazalo.
Dobrá volba poměrně, myslím, jako hodně romantizující, bych nečekal od Ondře tohle z toho. Jako,
vidíš to, jaký odhaluje za charakter.
Hluboký lidský jádro. Já pak se vás budu zeptat, ale možná bys mohl začít ty filmem, který jako bys přegumoval.
Jo, já bych nejradši přegumoval film Sucker Punch Zacka Snydera, společně s jeho dalšími
filmy. Z jeho filmografií kompletní teda.
No, asi tak, jo. Ale tenhle ten film vlastně mě irituje tím, jak mě strašně iritoval a nejsem schopný ho dostat z paměti tím, jak moc mě vlastně v něčem štval a urážel. A teď se mi znova připomněl, když Zack Snyder, jak on miluje, že jo, to různý přetáčení a dotáčení, dopovídání těch svých filmů, aby byly ještě lepší, než jsou, tak řekl, že by se k tomuhle filmu rád vrátil a vlastně by ho rád jako... že by ho rád jako natočil jako trochu líp, natočil by nějaký doplňky, které by ho vylepšily. Já jsem přemýšlel, co jako konkrétně by se pro ten film dalo udělat. Jo. Už jsem navrhoval to řešení smazat to ze všech serverů na světě.
Pro většinu jeho filmu vůbec nic. Uvidíme, jestli se dneska dostaneme ještě k Rebel Moon, ale možná se to necháme na příští týden. To je opravdu, myslím, jeho stopák výšinám. Tomáku, co by byl tvůj jako opus, který bys vygumoval, mazal z palice?
Tak zakaz nejde, abych samozřejmě taky smazal nejradši komplet, snad až možná na tu jeho zombie srandu, kterou se uvedl do režie a
debit a čau.
To je prostě zručně natočený zombie film, který bohužel vůbec Cash, nepochopil George Romera, ale to nevadí.
Ale nepochopil jinak, věcí ten člověk.
No, nic. Ale jinak, co jako z poslední doby jsem opravdu velmi nenáviděl, obzvlášť proto, jak to bylo milováno, je Joker. Tady se vracíme k Todu Phillipsovi, režisérovi Pařby ve Vegas. Tak když v téhle roztomilé propité komedii s Mikem Tysonem a jinými roztomilostmi si odkazoval na všechno možné, tak mi to tolik nevadilo, ale tady, když se snaží hrát na Scorseseho a snaží se povýšit komiksový film na jakési drama, které chce zachytit nějaký jako zeitgeist, tak mi to přišlo tak nabubřele trapné, že už jako dlouho jsem se s takovou nesoudností, která byla teda navíc poměrně jako široce přijímána, nesetkal a dodnes jako nechápu, jak je to možné. Mám takové vysvětlení, že kdyby to nebyl komiksový film jakože ze světa od Batmana, tak by si všichni řekli, takové průměrné rádoby psychologické drama, ale najednou tvůrci prostě těchto těch akčních blbinek udělali drama od naší doby, wow, hurá. No,
já to podepisu, nesnesitelná záležitost, pro mě taky úplně, jak si přijal fakt, že se chystá do kin Joker 2 a bude to muzikál, kterým bude i Lady Gaga.
To je úleva už v podstatě.
Vlastně jo, tak když jsi vybral nejhorší žánr na světě, tak to by možná mohlo být něco zajímavého.
Není to nějaký nesouhlasný, budou nějaký insultace, ale...
A to jsou, to je od lidí, co milují divadlo.
Je od lidí, a co jim zvoní telefony, jo,
jo, to je pravda. Já se budu zeptat dál. Jsme si na ně. Tady slečně by se zeptala, jaký film by vygumovala, kdyby mohla.
Já bych vygumovala Tajemství a smysl života.
To je samozřejmě to je... Petr Vachler, zdravíme.
Kdyby tady byl, byli bychom na 2 hodiny vystaráno.
Já slyším zvuče toho čmela.
Jaroslav Dušek,
ona sleduje.
Ty už podepisuješ čtvrtou dohodu.
Jsme tady zamčení, protože po tomhle vysílání bude následovat 3hodinová debata s Vachlerem, jo? A s Igorem Chaunem. Ještě o tom nevíte, teď jste se to dozvěděli.
Takže zrůdná ezoterie je nic pro vás.
Nikdo z vás nepůjde domů.
Správně. Tady tak třeba ještě vás by se zeptal.
Já asi navážu trošku na Tajemství a smysl života, i když jsem to neviděla, ale viděla jsem asi pravděpodobně něco podobného a byla to Dimenze, se to jmenovalo. Ani neřeknu režii, ale vím, strašný, že to trvalo hrozně dlouho natočit a fakt to tam neměli ani dotáčet.
To mám tam slyším.
Takový filmu to se stává.
To se stává, ještě půjde do první řady. Tady slečny, který zvoní telefon nebo někdo z vás, takhle si...
Já bych asi úplně vymazala Lídu Bárovou, protože ten hořící
pár... Jako ne jí samotnou, trochu. Jde o film, cancel. Tam se radši, jestli je to osobní nějaký.
Ne, osobní to není, ale ten film, kde jsem při sledování v kině si rozbíjela hlavu o sedačku a potom ten hořící Gébl z mě stále následuje i po tolika.
Hořící Gébl.
Jedna z nejhorších scén
s Krbem, smí se to říkat. To je opravdu strašný. Pochopil jsem, že jsem na řadě.
Jseš na řadě.
Asi tak průběžně opravuju jako hate list režisérů, ale mě jako samozřejmě nebaví o Evě Toulový nebo něčem takovým, ale spíš jako režiséři, jako který mají jasný skills, jsou přijímaný jako v podstatě univerzálně, mají skvělý kritiky zpravidla. Zároveň všechny festivaly milujou a já to považuji za nějakým způsobem nadutou jako šmíru, ty jejich věci. Zatím tam Pablo Larraín, samozřejmě velkýho pozera, svého oblíbeného, Wes Andersona, to nevím, jestli to se setká s nějakým...
To se vždycky setká s takým jako nesouhlasným učením.
Zase přijdeme o posluchači, ale nedá se nic dělat, ale vlastně bych si dneska vyšla, kdybych měl zmiňovat, tak na Darrena Aronofskýho. Snažílek totální, především na jeho filmy Fontána a Matka. Jo. Ta Fontána, už to mám taky jenom jako v mlhách, zůstaly mi z toho takový ty zvláštní pivní bubliny, které mají to jako protkaný. To mám, nevím, jestli si to
já
viděl.
Já bohužel neviděl, no. Jo, když teda zmiňuješ tenhle motiv,
tak opakované to Conquistadore.
Já jsem tady z toho filmu měl obrázek, ale nejsem ho schopný najít.
Nebylo absurdní
to, nebylo to tohle, nebylo.
No ne. To k té absurdní ezoterii nemá vlastně jedno. Daleko. Ne, no,
tohle může
takhle,
být.
Takhle bych se na to díval.
Není to tam, prostě to zmizelo záhadně. Tady prostě už tady jsou úplně jiné věci.
Tak toho Tomáka tam možná vrať, jo, protože kromě Drna Aronofskýho si pamatuju třeba způsob, aby se měl nějakou aktualitu.
To je Tomák tohle.
Z poslední doby, Střihoruký Tomák. Byli jsme na filmu Zelený rytíř, který ale skončil půlnoční projekce ve Varech, který skončil prostě bojem půlnoční pivo proti plátnu. Tomák už to nevydržel, ocenil jsem to. Teda, protože se neděje na velkých festivalech áčkových jako takhle často, ale jako vlastně Dev Patel a jako nesnesitelný pokus o artovou fantazii.
V 45 minutách musel ulevit tak, jak si ulevuje publikum v Cannes, jako velice hlasitým a důrazným nesouhlasem nad tímto počínáním.
Ale přijde mi krotky, jak to podává, tak lidi by věřili, že jsi vlastně hodnej, milej člověk. Jo? Nám už to nevěří dávno, ale to by ještě jo.
Teď, on takhle, když tady sedí, tak je krotký. Počkejte za 2-3 hodiny.
Je to tak.
Se bude vyhazovat.
Ty si teďka asi na chvilku odpočineš, protože půjdeme za filmem.
Tak tam aspoň nám správný obrázek, jo, tentokrát moment, jestli to najdou všem.
Tomáku, ty naopak nalaď formu.
Je tam.
Pokračujeme, máme čas ještě na distribuční tituly a tohle je film, který měl loni premiéru no, u nás s festivalovou premiéru v Karlových Varech. Pro mě se zařadil mezi asi 3 nejlepší filmy, které jsem tam viděl a ten pocit nějakým způsobem stále trvá. A je to s nimi Kos v ostružení, který prokazuje jako velkou vitalitu gruzínské kinematografie, která opravdu v posledních 15 letech na festivalech jenom září. A tenhle ten film, řekněme, o tom, že samota a osamělost nejsou často to samý, o nějakém šoku z přitažlivosti. O tom, že těla mění svou podobu v závislosti na to, kdo se na ně dívá, ale o nějakých jako radostech z doteku a zároveň prostě ze samoty, přičemž ty věci se často nemusí vyučovat. Vzpomínáš si, doufám, to má konečně na ten film. Je to nějakou dobu, co jsme
taky
to viděli?
Taky jsem ho viděl naposledy ve Varech, ale ten zážitek je ve mně jako poměrně intenzivně otisknut dodnes a je to právě proto, že režisérka Ellen Neverniány udělala něco, co když se pokoušíte popsat, tak to může vypadat jako povědomě, jako řekněme drama o nějaké pozdní první lásce, drama o vlastně z gruzínské vesnice, které nějak postihuje ten určitý jako stísněný svět, kde jako před různými typy stereotypů není jako úhybu, protože tam opravdu na rozdíl od města nemáte ten manévrovací prostor a je to jako spoustu témat, který by jako třeba mohli vést k nějakým jako hřejivějším nebo jako jasnějším dějovým zvratům. Tohle je velmi jako nenápadně vyprávěný film, který přesto, jako on hrozně stojí na té hlavní hrdince, která prostě ta žena Etero, která je asi 48 let a je taková...
Osmáště se ti přijde o panenství, co je zvláštní prvek.
Sveřepá paní, která tím svým obličejem a výrazným obočím a nějak těmi proporcemi tělesnými nezapadá do konvencí nějakého rozhodně hollywoodského vyprávění, ale ani těch prvních romancí a vlastně taková jako samotářka, která nezapadá ani do úplně koloběhu té vesnice.
No, taková šampionka v soběstačnosti.
Zatímco jako ostatní ženy teda hrají karty a drbou, co můžou, tak ona je tam někdy pozvána a účastní se toho s velkou nelibostí a to už je ten první zajímavý rozpor na tom, že ona není nějaký outsider, ona dobrovolně žije ten samotářský život a je možná tou nejsebevědomější postavou na plátně, ale vlastně i tuto ženu, která dlouho je přivyklá těmto svým rituálům, najednou ten první milostný akt proměňuje, ale velmi pozvolná a ten snímek je vlastně velmi divácký, přitom jako velmi vrstevnatý. Mě jako velmi, velmi udivilo, když jsem nedávno editoval právě rozhovor s režisérkou, která je kromě toho, že je nebinární, tak je jako velmi politická filmařka, aspoň podle toho, jak o tom filmu mluví. A ona vlastně velice často, skoro v každé otázce zdůrazňovala, jak hodně je to film jako o patriarchátu, proti patriarchátu a mluvila tímto velmi politickým jazykem a ten film je přitom jako jemná taková sociální romance, nebo jak to chceme nazvat, film, který tak trochu vypadá jako kdyby Aki Kaurismäki lehce zvážnila z realističtěl, byť to berte jako takový lehce nahodilý příměr, ale je tam vlastně spousta něčeho jako jemného, co se blbě popisuje, ale ta politika je tam opravdu jako schovaná jako velmi, velmi uvnitř.
Jo, má to křehký kouzlo, je to film, který našel nějaký ten sweet spot mezi festivalovou nějakou artovou ambicí a diváckostí, což se nestává příliš často a vlastně až do samého konce, který je skvěle utnutý, to je taky vlastně umění konce, jo? O tom jsme se mohli bavit dlouze, je utnutý přesně v tom jako skvělém okamžiku, ale asi musíme zmínit to jméno Eka Shavlejšvili, aspoň doufám, že to čtu správně, to je fakt jako fenomenální výkon, to její barokní obočí, samozřejmě takhle jsem ho ještě v rozehraném životě ve filmu neviděl, ale celá její persona je mimořádná, prostě bavíme se tady o nějakých jako velkých hvězdách, tady Bredové, Pitové a další, ale prostě občas se v Gruzii objeví paní, která nám jako všem vezme dech a já si pamatuju, že vlastně tady jako persona mi zůstala Krsty Karlovy Vary, co byla vlastně doteď jako zvláštní jako zjevení, co jde uhrát prostě v takových jako nepraktických botách, prapodivných šatech, ale jako s obrovskou osobností někoho, kdo dovede být sám ze sebou. Jo? To je strašně vlastně silná věc pro mě.
Je to tak, no a ona je to adaptace nějaké románové prvotiny, ale právě režisérka říkala, že vlastně to pro ní byl strašně silný motiv, takový to ty postavy dostat na to plátno, dostat takovou to hrdinku a že právě si od začátku myslela na tuhle ve své zemi respektovanou divadelní herečku a chtěla právě stělesnit něco, co třeba literatura může pojmenovávat jako jenom jinými prostředky a ukázat i prostě asi mimo jiné jako témata, jako je nahota a prostě sexuální život lidí, kteří svým věkem a třeba tělesnými proporcemi nekonvenují tomu, jak nejradši prostě v mainstreamové kinematografii a nejen v ní vídáme prostě hrdiny při takovýchto aktech.
No, takový to nadužívaný opouštění komfortní zóny, což už nemůžu ani slyšet, ale oni to tak vlastně jako je opouštění nějaký takový ty stoický jistoty, někam do nějaký opatrný radosti, to stojí za to se jenom podívat na to, jak je snímaná její tvář, takže Kosovo Stružení za nás jako velký festivalový doporučení, teď už je distribuční. A špatná zpráva je, že je 18 hodin 42 minut a nám už zbývá asi jenom poslední téma, takže se těším, o čem se budeme bavit. Normálně jsme si dali už několik písniček, ale nedá se nic dělat. Možná ty to uvedeš konečně tím videem, které už tady párkrát viděl. Několikrát tady probliknul náš oblíbený rapper Rohony, který máme rádi i proto, že tak krásně kombinuje tu vesnicu, vesnický big beat a rap. A samozřejmě má i krásný takový jako vlogískový ambice.
Zároveň je to velký sportovec, pokud nevíte, Rohony je bývalý nadějný fotbalista, který měl před sebou hvězdnou kariéru, kterou teda nádherným způsobem přetavil v takový jako pivní švejkovsko Generation Y, nebo co on vlastně...
Tak jeho persona už je tak velká, že se jí chytají i lidi, kteří by to nečekali.
Bohužel se chytil i Martin Fenin, který začal po jeho vzoru natáčet videa, který se snaží být podobně vtipný a úplně to nevyšlo.
Ale lidi nevidí, kdo to je, naštěstí.
To nevadí.
Můj nejoblíbenější mix Káně Vesta a Lufananka Hagen.
Já jsi připravil, ale tohle.
My si zkusíme pustit tu ukázku, která se týká tenisu, protože za malou chvíli tady bude řeč o tenisu, jo, především, tak doufám, že mezi váma jsou fanoušci tohle krásného gentlemanského sportu.
Toto druhý video, co na
druhý video, bohužel, on hrál
6-1, 6-2 dostal.
Ano, on hrál tuším s hokejistou Filipem Chytilem, říkal, že to nedopadlo, že se bude radši věnovat kuličkám nebo petangu, říká to teda jadrnějším jazykem.
Nesmírně šikovný chlapík, samozřejmě, my jsme se včera byli podívat s Tomákem, teda víte, už před nějakou chvíli, na novém snímku našeho oblíbeného režiséra Luky Guadagnina, Rivalové, věc, na kterou jsme vlastně čekali poměrně dlouho, asi Luko Guadagnino není jméno, který vám musíme nějak jako významně představovat, všichni znáte asi filmy jako Call Me By Your Name se skvělou hudbou Sufjana Stevense a s Timothée Chalamet, který tam vlastně takzvaně jako započal svou závratnou kariéru. Já jsem vlastně velkým fanouškem ty jeho jako estetiky, skvělý práce jako se střihem, se střihovou skladbou, vlastně jako hrozně expresivní vizuál, film jako Suspiria, myslím jeden z nejgeniálnějších převodů, nějaký giallo, hororový látky do současného jazyka. Zároveň film jako Bigger Splash mě nechali trošku chladným a možná byly moje očekávání až příliš vysoko, ale film Rivalové, nakonec ten míček letěl jako celou dobu 3 metry ode mě. A jsem vlastně docela štvaný.
On pokračuje v té svojí linii, kterou začal snímkem Bones and All. Timothée Chalamet, takový vlastně jakoby pokus o žánrový snímek, žánrová road movie, která má jako výrazný fantasy prvek. Musím říct, že to byl pro mě film jakoby výrazně povedenější v té své žánrovosti. Rivalové jsou takovým jako jeho exkurzem, takovým jako pokusem o smeč v žánru romantické komedie nebo řekněme sportovní romance.
Jeho nejdiváčtější film?
Určitě, a myslím, že bude divácky nejúspěšnější taky a úplně to chápu, ale podobně jako Aleš s tím filmem mám celou řadu problémů, ke kterým se určitě dostanem.
Tomáku.
Já jsem o něco vstřícnějším divákem a mně stačí málo, že jo, to se všeobecně.
Tomák doslova řekl, že mu stačí, že u toho filmu neusnul, jo. To je...
Tak projekce ve 20.00, to je
strašně, to je neměl dělat takový věci.
A já jsem vlastně nějakým způsobem rozumím těm námitkám, protože ten film vlastně chce být asi o trošku chytřejší, než možná je, ale pro mě si tak jako nějakým jako zajímavým způsobem furt chytlavě hrál právě s tím, že chce být teda velice jako promyšlený tou strukturou a neustále vás jako trochu zavádět na cestí a zároveň teda proces takovou punch in the face estetikou, ať už je to ta hudba, která jako exploduje přímo do tváře, nebo ty míčky, které opravdu lítají přímo do obličeje, až máte chuť unikat a jako mě nějakým způsobem to přišlo, že je to tak hravě samozřejmé, že mě to právě v kombinaci s těma tématama, jako je, ono se o tom hlavně mluví jako o nějakém milostném trojuhelníku, uvnitř jako si ta tenisu, ale spíš bych řekl, že to je o nějakém hraní genderových rolí, řekněme, a možná ne až tak úplně překvapivých rozuzleních, ale přesto nějakých jako úhybech, prostě, který nejdou do auta.
No, když jsem mluvil o té struktuře, já mám pocit spíš, že si Goranino uvědomil, že by to mohl být vlastně triviální snímek, jako triviální romkom na 90 minut, ale on potřebuje udělat jako 2 hodiny plus, jako mix přesně artového snímku, který zároveň bude nějaký mainstreamový dopad, takže se tam hraje s tou strukturou divoce dramaturgicky. Připravil si několik svých jako fíglů v posledních 15 minutách, se to snaží zachránit opravdu velmi excentrickou montáží, ale vlastně mi to všechno přijde tak jako zasmrádlý trošku něčím 90, stejně jako hudba Atticuse Ross se teďka dělá s Reznorem hudbu v podstatě ke všemu, který vlastně jsou zruční, ale nakonec jim z toho leze taky nějaký konec 90. let, vtipy o milvkách a pro mě, který by z 30. člověk jako neřekl. A neříkám, že mi toho bylo nějak jako stydno, ten film je furt strašně zručně udělaný na to, aby jsme ho úplně jako poslali do kopru, ale teda moje očekávání byly vlastně dost jinde.
Jako ono vlastně v jádru je to takový tenisový Notting Hill, že jo, jako je tam něco vlastně velice naivního, je to taková tenisová.
Ale tam není ty roční doby akorát.
Zároveň pokud se vlastně chcete něco dozvědět o vrcholovém tenisu, tak je to zhruba stejně dobrý jako dozvídat se o vrcholovém fotbale ze seriálu Ted Lasso. Jo?
To možná musíme říct, že na ten tenisovou jako mřížku, ten grid na to nesmím úplně nasadit, jako kdybychom se bavili, já se teda s dovolením přiznám k tomu, že jsem na vysoké škole ještě hrával tenis závodně, to teda otřesný, dneska už bych to toho trefil asi jako Rohony. Maximálně s Rohonem bych si dal, ale samozřejmě
spin je pořád
na to, jak je to vlastně o tom, jak tam jsou ty obrovský panče, je tam samozřejmě ten zvuk tomu dává jako hroznou sílu, tak ta Zendaya, jak si s těma rukama jí by v životě teda to trefit jako nemohla, pardon.
A ono vlastně o tom to jako, opravdu o tom vrcholovém sportu, To úplně být nemá, je to vlastně přiznaně jakási romantická pohádka, teda inspirovaná světem vrcholového tenisu. Můžeme představit asi jako základní ten dějovej trojuhelník doslova, 3 hrdinové, který se potká jako velmi nadějný teenageři, 2 muži, 1 žena, samozřejmě vznikne mezi nimi osudový pouto, který rozhodně genderově, tak jak býval Luky Guadagnina a po tom, co jsme viděli Call Me By Your Name, tak nás to vůbec nepřekvapí, jakým způsobem je nějaká ta genderová sexuální identita, přitažlivost, jakým způsobem jsou fluidní, jak je vlastně skvěle prodaná přitažlivost těch postav, která je vzájemná, prochází opravdu mimo ty klasické jako schémata, šablony. A v tomhle to na mě vlastně docela chvilku fungovalo, ale musím říct, když to pak vezmu jako z hlediska dějového, že to je jakýsi tenisový mač, zároveň vztahový mač, mač různých charakterů, který je opravdu komponovaný v těch několika rovinách, které navzájem komunikují.
A že ty zápasy a ty míčky a ty výměny vlastně ilustrují trochu tu dynamiku toho vztahu mezi nimi.
Je v tom vlastně něco strašně jako průhledného, zdánlivě složitého, ale vlastně velice jednoduchého. Ve chvíli, kdy člověk tu mechaniku pochopí, tak pro mě ten film začal být opravdu tak jako hodně strojový tenis se spoustou tvrdých úderů, ale já jsem prostě vždycky měl radši jako elegantní pohyb Rogera Federera. Jo? A to mi tady chybí. Nějaká ta finesa, elegance, trochu jako oproštění se od toho zálibního spočívání v různých těch stylistických.
A ten Flajdek je trošku nadalově podobný, ale.
Je to pravda. No,
jako... A zase, když jsem přemýšlel, celou dobu vlastně, většinou jsem se neměl, jak se zabavit vlastně, jo, už tak jsem jako přemýšlel, říkal, že tady máme fotku, ten jeden z těch hrdinů takhle vlevo, on to úplně nevynikne, já jsem jako dobrou polovinu filmu přemýšlel, komu je podobný, ale on je to prostě Jan Karel Janeček. Je to tam opravdu. Zase
to je špatná zpráva.
Je špatná zpráva, dívá se na to blbě.
Ten je taky vlastně velice jako smyslný, jeden jako z nejvíc jako sexy hrdinů
českých. Zendaya jako kněžka tenisová vlastně.
Kněžka, jo, kněžka se... lásky, ano.
Brr, je to tam někde, ale...
Já musím poznamenat, že tenis spíš nenávidím, je to takový ten sport, na který se vždycky koukala moje babička, ale to nevadí.
Zavím, ale.
A já jsem to ani tolik nevnímal jako film o tenise, nebo že by měl být nějakým jako reálným odrazem světa tenisu, že to je spíš nějaký jako abstraktnější schéma, který by se týkalo čehokoliv, co se odehrává na nějaký, řekněme, vrcholový úrovni, kdy tomu propadáte, takže je to celý váš život, takže v tomhle ohledu mi bylo trochu jedno, jestli je to ze světa tenisu nebo od někud jinut, a spíš jsem tam vnímal nějakou tu dynamiku mezi třema postavama, který můžou nám být jako v jistých momentech jako každá z nich nějak jako nesympatická, zároveň se tam jako neustále mění ty perspektivy, jako aby jsme všechny mohli nějak jako minimálně empaticky chápat, když ne jako mít rádi, a zároveň jsem pracuje jako s tím, s nějakou takovou až jako silovou oddaností tomu svýmu sportu a své kariéře nebo kariéře svého svěřence a něčím jako je láska, a že tyhle věci možná jako sami o sobě by třeba mohly působit trochu mechanicky a jistě místy působí, ale jak se to jako vrství přes sebe, tak to na mě nějakou působivost vlastně mělo, byť neřeknu, že to není v něčem předvídatelný a že tam teda pracuje s tou chytrou strukturou zápasu, který začíná, pak do něj v 60. vstoupí různé kejkle s perspektivami a časovými rovinami, než se dohraje, tak jako je to trošku formální hříčka, která jako se tváří působivější, než jako je, ale...
Já musím říct, že se nejlíp na tom filmu pro mě funguje to herecké obsazení, kdy má Luca Guadagnino opravdu jako extrémně šťastnou ruku. Tady jsou ty tři lidi, jsou vybraný typově velmi dobře, nějaká ta chemie tam mezi nima určitě, ale vlastně ve chvíli se snažím dostat se za ty herecký výkony k nějaký výstavbě těch charakterů, tak prostě musím opakovat, je to prostě schematický, strašně šablonovitý, a všechny ty stylistický kejkle kolem toho vlastně zakrývá jenom pro mě nějakou jako zvláštní přílišnou nalajnovanost toho světa, kde vlastně jako zabraňuje se do té hry, ať už je to hra citová, nebo teda hra jako ten vrcholový sport ponořit. Zároveň je to, když ten film se snaží něco říct o tom sportu, to ne, že ne, říká o něm to, co říkají filmy o sportu tak často, že existuje těch ideálních 15 vteřin nebo x desítek metrů, kdy jste jenom vy a váš soupeř a neexistuje svět kolem vás. Už jsme to slyšeli asi 160krát a vlastně mi to rozčilo to slyšet pořád znova a znova.
A ty slow motiony, hele, takhle se nikdo nepotí jako na konci. To prostě není možný, jo. Prostě ne. To prostě, ty jsi chtěl říct slovo,
já
ne, nemůžu říct takhle jako, že ještě 18:52.
Ty se budeš takhle potit v 18:58 se takhle budeš budu. Až nebude o čem mluvit.
No, ty, ale bohužel ty slow motiony nám zároveň napovídají, že
dojde na Rebel Moon.
Já nevím, je tady někdo, kdo to viděl, prosím vás, poslední film Zacka Snydera na platformách.
Výborně, jeden člověk,
jeden šťastný, jeden nešťastník, až tak dále.
No. Já jsem teď chtěl říct, že údajně někdo udělal výpočet těch slow motionových pasáží, které v tom filmu jsou, a prých je tam 25 minut.
25 minut. Jako teď myslíme oba dva díly dohromady?
Ne, pozor, jenom ten druhej. Jenom ten druhej. Tam je fantastická, pokud jste to neviděli, tak jistě vám nic nevyspojilu. Určitě víte, že tenhle ten film je v podstatě takových sci-fi serum statečných. Zack Snyder si tady léčí mindrák, že mu sebrali příležitost natočit Star Wars, tak ukázal, jak by ten svět zničil, kdyby mu ho do ruky dali.
To je taková nezáměrná parodie, bohužel na ten svět.
Natočil teda dvoudílnou adaptaci 7 statečník, která se odehrává ve vesmíru, kde nikoho nic nezajímá a zajímat nebude. Ale jsou tam fantastický jakoby rurální pasáže, které připomínají sovětský zemědělský takový ty zemědělský muzikály.
Pozor, zároveň trošku toho Irska. Je to takové vesmírné Irsko, ale zároveň tam máme obsazeného vynikajícího Ingvara Sigurdsona, vynikajícího islandského herce. Zack Snyder, další achievement, zkazil nám dalšího oblíbence. Jo? Vlastně. To umí jenom on.
Ale zároveň bych teda chtěl vyzdvihnout, že tolik detailů na třeba jako sklizeň, a
mlácení
obilí cepínem jsem v životě neviděl a netušil jsem, že v dramatické fázi filmu, kdy postavy se dozvědí, že mají jen několik dní připravit se na invazi, velmi zlé civilizace, půjdou zasít, sklidit a všechno každý to bude
reaguje jinak na krizové situace.
Je to moc hezký.
Vesmíru neznáme ten vesmír.
Já jsem si říkal, že možná by mohli sehnat jako Snyderovi lepšího psychiatra, když jsem viděl tyhle pasáže.
Prodloužil bych pobyt, ať už je kdekoliv. Byl neúspěšný ve vesmíru vlastní hlavy. Ten první díl, kdy to bylo? Bylo někdy v prosinci? Nebo se to
byl prosinec, někdy před vánoce. Zkazil nám tím Vánoce.
Vánoce, ono to těch sedm samurajů připomíná bohužel jenom velmi vágně. On asi nepřišel na nic lepšího, než teda, že pak těch sedm lidí postupně obejdou. Opravdu nic jako mechaničtějšího v nějaký jako výstavě a dramaturgii jsem v životě neviděl.
To byl první film,
přicházíme, dobrý den, jdeme dál. Takhle, protože trvá to asi 2 hodiny 20, subjektivně zhruba 7.
Pozor,
satanský tango by proti tomu popina.
Pak zemře několik postav, o nich nic nevíme. To je takový zvláštní jako trademark Zacka Snydera.
Doufá, že nám to nebude jedno, je bohužel.
Patetické umírání postav, o kterých jsme se dozvěděli 5 minut předtím, že jsou hrdinské.
A očekává se, že s nima nějak budeme soucítit.
Že s nima půjdeme, takzvaně.
Ku podivu nestane.
Nejdeme s nima
nikam. Jsme úplně nešli. No a když to skončilo, tak se nám tak jako středně ulevilo, pak jsme si zápětí uvědomili, že už tam je vlastně nasledoval teaser na díl číslo 2.
Proto to skončí minulý týden. Oni přijdou vlastně jako do vesnice, že, kterou mají chránit, a domnění, že jí chránit nebudou muset. Na začátku druhého dílu se pochopitelně dozvědí, že jí budou muset chránit, že postava, která zemřela, nezemřela. Je to opravdu opereta pro
sob.
A druhého dne dojde k dražbě prostě, jo.
Ty jsi neviděl z toho ani minutu.
Já jako nemůžu sekundovat, protože já po několika utrpeních se Zackem Snyderem z univerza DC jsem
nějak... Čeho jsi trpěl nejvíc? Pojď trošku.
Zřekl tohle. Jako
čeho jsi trpěl nejvíc od Snydera v jeho univerzu?
Já nevím, no to je prostě Batmani. Batman versus Superman a ty nekonečné prostě 6-hodinové záběry ve tmě na zpomalené dva muže, co na sebe civí a padá na ně déšť a kamera kolem nich velmi pomalu, velmi dlouho rotuje, to je jako opravdu tak bolestivé, že...
A Godard na to inspirovalo v závěru Revalu, ale naštěstí s tím pracuje trochu líp teda.
Já nejradši vzpomínám na tu jeho režisérskou verzi, tuším Ligy spravedlnosti, která měla subjektivně asi 17 hodin a byla inspirovaná filmy Bély Tara, což on sám říkal.
Jo.
Ale nepovedlo
bohužel,
se to úplně.
Bohužel, kdyby se to Bella Tara dozvěděl, že znáte samozřejmě geniální režisera, už by nebyl mezi námi, si myslím. Jo.
To by ho položilo.
Tahle ta podsta by ho definitivně položila.
Ta kombinace, že jo, tý jako dětinskosti a těch přemrštěných uměleckých ambicí, já nevím, jestli mu v tom někdo může sekundovat. On neumí napsat ani jedinou postavu, ani jako
o sobě přesvědčený infantil, to je strašná kombinace.
Myslím, že v tom Rebel Moonu, zejména v tom druhém díle, to dovádí k naprosté dokonalosti. To je opravdu už taková jako absolutní vlastně ztráta soudnosti film, který jako imploduje sám do sebe v těch dlouhých zpomalených záběrech.
Když se nám některý americký recenzenti snažili sugerovat, že to je slightly takzvaně není.
Je to o něco horší, jestli to ještě jde, ale skvělá zpráva, že on údajně má v hlavě ještě další 4 filmy z tohle univerza.
Ale je to poznat vlastně, jo. Z každého záběru čpí, mám ještě 4 filmy v hlavě. Jo. Teď vám je tady trošku uservíruju.
A až je dotočí, tak je zase pak celý přetočí, protože řekne, je třeba režisérský verze.
Velká revize, to může jenom, skutečný genius. Takže k tomu druhému dílu by si jako něco faktického poznamenal.
Fakticky bych poznamenal, že jsem to dokoukal na 4x a tak šťastný, že něco skončilo, už jsem nebyl dlouho. Jako, jo. Že taky to pro boha skončete, to ta známá hláška ze Simpsonu, jako, ano, šlo to na mě průběžně, protože to je opravdu film, který nemá vlastně absolutně žádnou stavbu. Je to v podstatě jenom jakýsi random jako přehlídka podivných patetických scén a promluv postav do plenéru, postav, které vám jsou opravdu úplně ukradené. Podle mě on ve vás jako zabíjí lidství, jo, protože vám jsou ty bytosti úplně ukradené. Jsou
ty triky vlastně zvláště pofidérní.
By teda nějak třeba vystavit akci aspoň nebo jako
to je další pozoruhodná
věc. Téma to má.
Ani s
akci, ale my si stihneme.
Je tam spousta zpomalených záběrů. V té akci, jo.
Kdy jako... Takže samozřejmě neumí, ale když si někdo vynalezl systém, jak se tomu jak vzepřít, jo.
Hele, krásně tam vybuchují stodoly, to jsem ještě dlouho neviděl ve slow
motion. A to mám rád zase.
Stodola zasažená tankem, jo. Neviděl jsem dlouho takhle hezky vybuchující stodolu.
Možná ta gerilová bitva prostě někde mezi takovým jako retardačním pánem prstenů a nevím, co mi tomu
tak. Musíš bitva, kde se zjevují neustále v takovým jako mechanickým Deus Ex Machina, tam asi 6x.
Zvláštní Panzerfausty prostě, jo, chodbový dole pod zemí.
Panzerfausty.
A myslím, že někteří jsme i nalákali na to, že prostě už jsme udělali takovou medvědí službu, že vlastně
to bohužel
je to třeba vidět, bohužel to tak není. My jsme z toho vytáhli špeku.
Už i já o tom přemýšlím. Že
já jsem si to pustil s tím, že možná mě to bude bavit, jak to bude ještě horší než ta jednička, ale nebavilo. To vás ujišťuju, že to jako nejde, podle mě. Tam se ocitáme na té hraně, kdy už nelze se bavit tou prázdnotou té věci.
Taky myslím. To už vlastně shrnutí toho dnešního dílu. 18:58, 20:20. Já mám chuť se ještě zeptat lidí, ale nevím co
by jsme se jich tak zeptali.
Dobře, počkej, tak režisér snímku Lesní vrah se měl Radim Špaček, zároveň jsme tady měli Kosa v Ostržení. Mě by zajímalo, jaký je váš oblíbený ptáček? Tady se třeba zeptám.
Tak můj oblíbený ptáček je ptáček Tui.
Co to je?
To je takový malý pták, který má pod krkem jako dvě obrovské bílé koule. Tak.
To jsi ty, Aleši, ne?
Jo.
Tomáku, napadá ti tomu nějaký komentář?
Tak já mám samozřejmě rád Moták a Pochopa. No. To je...
Koho?
Moták Pochop.
Moták Pochop.
Já už jsem dneska u Ondřeje byl, ale musím jako...
Ondřej jako ornitolog, jo? Pardon. Ty jsi srazil hodiny.
Kolik je?
Nevím, no, teď už to nevím. 59 stále.
Ale já vím o ptácích docela prd, ale znám pár ornitologů a všichni říkají, že všichni říkají. Ledňáčka. Tak to...
Ledňáček teda,
tak ten ale není můj nejoblíbenější. Ale jako mám radost, když ho vidím.
Pozor, dal si nám kontext, takhle do školy, nechceš se přiznat tomu Dlask, ne? Já typu Dlask.
Mně se líbí holub Doupnák.
Pozor, Doupnák, to je...
Já jsem rád, že úplně ve finále to dostalo teda jako ten nějaký science do sebe. Do té doby jsme jenom žvanili, ale v tuhle chvíli to dostalo nějaký opravdu jako...
Teď se postavil ten čas na nohy doslova, jo? Alež tady vstyčil hodiny, 10 vteřin zbývá.
10 vteřin uplynulo, takzvaně.
10 vteřin uplynulo.
Takže si hrajeme to, co jsme měli na začátku, je 18:59:40. My se loučíme s posluchači Rádia Wave, tohle bylo Čelisti živě na Akademia Film Olomouc. Stuchlý, Šmarc.
Děkujeme.
A Stejskal. Hruzo strašný, díky moc.
Čelisti.
Filmově kritický
pohled.
Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty.